Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Киелі кітапта есімі әйгілі бір пайғамбар бар. Ол Жүніс пайғамбардан кейін келген, және Иса Масих туылмастан 700 жыл бұрын өмір сүрген Ишая пайғамбар. Бүгінгі хабардан Ишая пайғамбар бір күні Құдайдың үйінде құрбандық шалып тұрған кезде онымен не болғанын білетін боласыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз, ардақты ағайын, Құдайдан қашып кеткісі келген пайғамбар жайлы есіңізде ме? Иә, ол Жүніс пайғамбар еді. Құдай әрдайым Жүністің қасында, тіпті үлкен балықтың ішінде де бірге болды. Ал Құдайдан қашу өз көлеңкеңізден қашқан мен теңдей отырып. Бүгін Ишая пайғамбар жайында айтамыз. Ол Сүлеймен патша Иерусалимде салған ғибадатханада қызмет еткен діни қызметкер. Ишая мен басқа діни қызметкерлер әр күні малды құрбандыққа шалатын. Бұл құрбандықтар өз қанын адамзаттың күнәсі үшін төгетін Иса Мәсіхке меңзеген еді. Енді хабарымызды Ишая пайғамбардың жазбасынан 6-шы тарау 1-ден 8-ге дейінгі мәтінді оқумен әрі қарай жалғастырайық. Узиях патша қайтыс болған жылы аса дәріптелген заңғар биік тағында отырған тәңір иенің аянын көрдім. Салтанатты шапанының етегі киелі үйдің ішін алып жатты. Тәңір иені айналдыра оттай жалындаған періштелер қызмет етіп тұрды. Әр қайсында 6 қанаттан болды. Екеуімен бетін, тағы екеуімен денесін жауып, қалған екеуімен ұшатын. Олар бір-біріне дауыстап, әлемнің иесі киелі, қасиетті, қастерлі, бүкіл дүние оның салтанатты ұлылығына кенелген десіп тұрды. Олардың бұл айқайынан киелі үйдің есік жақтаулары мен табалдырықтары шайқалды. Үй іші түтінге толып кетті. Сонда мен қасіретке қалдым-ау, енді құритын болдым, себебі мен күнәһармын. Аузымнан шыққан сөздерім арам, және сөйлеген сөздері арам халықтың арасында тұрып жатырмын. Сонда да мен патшаны, әлемнің иесін өз көзіммен көрдім деді. Осы кезде жалындаған періштелердің бірі құрбандық үстеліне жанып тұрған көмір шоғынан көсеуімен алып маған ұшып келді. Шоқты аузыма тигізіп, міне, бұл еріндеріңе тиді. Енді сен әділетсіз істеріңнен арылып, күнәңнің құны төленіп кешірілдің деді. Бұдан кейін жаратқан иенің мен кімді жіберейін, біздің хабаршымыз кім болады деген даусын естідім. Мен бармын, ием, мені жібере гөр деп жауап бердім. 6-шы тарау 1-ден 8-ге дейінгі аятта. Міне, осылайша жаратқан ие өзінің салтанаты мен киеллігін Ишая пайғамбарға ашып, оған өз сөзін израильдіктерге, яғни еврейлерге хабарлап, оны болашақ ұрпақтар үшін кітапқа жазуға шақырды. Ишаяның кітабы үлкен болғандықтан біздің оны толық қарастыруға уақытымыз жеткіліксіз. Бірақ біз Ишая пайғамбардың хабарынан екі маңызды оймен тұжырымдай аламыз. Біріншісі, Ишая еврейлерге олардың күнәһар екенін және күнәларына бола жазалануға лайықты екенін айтты. Екіншісі, Ишая әлемге Иса Мәсіх келіп, олардың күнәсінің жазасын тартатынын айтты. Сондықтан, қысқаша айтқанда, Ишая пайғамбардың хабары мынадай. Біріншісі, күнә және оның жазасы туралы жаман хабар. Екіншісі, күнәһарлардың күнәсінің құнын төлейтін құтқарушы туралы ізгі хабар. Құдай жаман хабарды еврейлерге, және құлағы бар әркім естісін деп айтты. Ишая пайғамбар былай деп жазды. Көк пен жер, ден қойып тыңдаңдар. Жаратқан ие сөйлеп тұр. Ол былай дейді: "Мен балалар асырап алып өсірдім. Алайда олар маған қарсы шығып, бас көтерді. Әр өгіз өз қожайынын таниды. Есек те иесінің жем салатын астауын біледі. Бірақ Исраил мені танымайды. Меншікті халқым менің кім екенімді ұқпайды. Оу, күнәһар ұлт, мойында ауыр күнәсі бар халқ. Зұлымдардың тұқымы, азғындыққа салынған ұрпақ, мен жаратқан ие, Исраил сыйынған киелі құдай болсам да, олар мені менсінбей, бас тартып, сырт айналып кетті. Пайдасыз сый тартуларыңды маған бұдан былай ұсынбаңдар. Хош исті зат түтетулеріңді де ұнатпаймын. Демалыс күндері мен жаңа туған ай мерекелерін атап, діни жиындарда бас қосасыңдар. Сонымен қатар зұлымдық та жасай бересіңдер. Осыларыңа бұдан былай төзе алмаймын. Сол себептен жаңа туған ай мен өзге де мерекелеріңді жаным жек көреді. Олар мен үшін ауыртпалыққа айналды. Бос рәсімдеріңе төзуден мезі болдым. Сендер қолдарыңды жайып, маған сыйынғанда назар аудармаймын. Қаншама көп мінәжат етсеңдер де, мен құлақ салмаймын, себебі қолдарың қанға малынған. Бірінші тарау 2-ден 4-ке дейін және 13-ден 15-ке дейінгі аяттар. Көрдіңіз бе? Ишая пайғамбар еврейлерді 200-ліктері үшін осылай айыптады. Олардың күнәлары туралы мынадай қорытынды шығарды. Бұл халық мені тек аузымен сыйлайды, ал жүректері менен тым алшақ. Адам баласы шығарған ережелерді үйретіп, мені құр босқа құрметтегенсиді. Матай 15-ші тарау 8-9 аяттар. Ишая пайғамбардың кітабы 29-ші тарау 13-ші аят. Ишая еврейлерді қырсықтығы мен күнәлары үшін әшкерлегеннен кейін оларға жүректі тазартатын құдіреті бар ізгі хабарды айта бастады. Енді Ишаяның Иса Мәсіх туралы әлемге келіп, күнәһарларды құтқаратын керемет сөздерін тыңдаңыз. Ол 40-ші тарау 1-ден 5-ке дейін және 9-10 аяттарда былай жазды. Жаратқан ие былай деп шақырады: "Келіңдер, мәселелеріңді талқылап, шындығына жетейік. Күнәларың ал қызыл болса да, рақым етіп, сендерді қар сияқты аппақ қыламын. Қылмыстарың қан қызыл болса да, сендерді кешіріп, аппақ жүндей ағартпақпын. Халқымды менің жұбатыңдар, көңілін оның орнықтырыңдар", дейді сендер сыйынған Құдай ие. Жар салған дауыс шығады айдалада. Жаратқан иеге жол дайындаңдар. Құдайымызға арнап ен далада түзу етіп даңғыл жолды салыңдар. Жолдағы сай салалар толтырылсын, тау төбелер болса аласартылсын. Бұралаң жерлері де түзетіліп, ой қырлары түгелдей тегістелсін. Сонда Тәңір иенің ұлылығы адамзатқа көрінетін болады. Оның өз халқын құтқарып алғанын барлығы да ап-анық көретін болады. Себебі Тәңір иенің өзі осы бұйрықты шығарған болатын. Ей, жақсы хабарды Сион халқына жеткізуші, биік тау басына шық, Иерусалимге ізгі хабарды әкелуші, бар даусыңмен айқай салып жарияла. Қорқпай, Яхуданың қалаларына міне құдайларың деп хабарла. Біліп алыңдар, жаратушы ие жуырда зор құдіретімен келіп, билікті өз қолына алады. Ал 7-ші тарау 14-ші аятында Ишая пайғамбар былай деген: "Ендіше Тәңірдің өзі сендерге осыны істейтіндігін дәлелдейтін керемет жасайды. Біліп ал, пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды." Матай жазған ізгі хабар 1-ші тарау 23-ші аят. Құдай Ишая пайғамбар арқылы ұлы құпияны ашты. Құдай өз рухын ешқашан еркекпен жақындаспаған пәк қыздың құрсағына жібермек болды. Иса дүниеге осылай келді. Өзіңіз білетіндей, Иса Мәсіхтің жерде әкесі болмады. Тулмастан бұрын ол Құдаймен бірге көкте болған, яғни әуел баста. Ол Құдайдың сөзі болған. Ишаяның пайғамбарлық сөзі бойынша Иса Мәсіх адамның тәніне еніп келген Құдайдың өзі еді. Қандай керемет ақиқат. Құдай рух. Ол өзінің рухы мен сөзін пәк қыздың құрсағына енгізіп, сәби болып туылды. Сондықтан Ишая пәк қыз құрсақ көтеріп, ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды деп жазды. Ал 9-шы тарау 2-6 аяттарда былай делінген. Құмыр кешкен бұл халық қараңғыда енді бір ғаламат нұрды көреді. Түнек басқан елде тұратындарға таңның шапағы сәулесін төгеді. Себебі сәби дүниеге келді. Біз үшін осы ұл сыйға берілді. Билік болады оның қолында мәңгі. Оның керемет ақылды кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке, тыныштық пен амандықты сыйлайтын әмірші деп те атайтын болады. Енді 35-ші тарау, 5-6 аятты тыңдап көріңіз. Сонда зағиптің көзі ашылып көре алатын болады. Саңыраудың құлағы ашылып ести алатын болады. Ақсақ адам енді бұғыдай секіріп, еш сөйлей алмаған сақау қуана айғайлайтын болады. Ишая осы аяттарда Иса Мәсіхтің әлемге Құдайдың киелілігі мен рақымдылығын әкелетін туралы пайғамбарлық сөз айтты. Иса Мәсіх өзінің Құдайдан келгенін әркімге білдіру үшін бұрын ешкім жасамаған керемет істерді жасайды. Сондықтан Ишая оны керемет ақылды, кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке, тыныштық пен амандықты сыйлайтын әмірші деп атайды. Ишаяның Иса Мәсіхті басқа пайғамбарлармен бір деңгейге қойғаны көптеген адамдарға ұнамаса да, ол Құдайдан келген құтқарушының ұлылығын мойындаған еді. Ардақты ағайын, Құдайдың берген мына хабары туралы ойланған кезіңізде Құдай сізге батасын берсін. Жаратқан ие былай деп шақырды. Келіңдер, мәселелеріңді талқылап, шындығына жетейік. Күнәларың алқызыл болса да, рахым етіп, сендерді қар сияқты аппақ қылмақпын. Қылмыстарың қан қызыл болса да, сендерді кешіріп, аппақ жүндей ағартпақпын. Ишая пайғамбардың жазбасы 1-ші тарау 18-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.